Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. Как да научим децата си да не мразят циганите? На тази тема е посветен коментара на Мирела Иванова, който предлагаме на вниманието ви днес. Ще ви представим и статия от Die Welt със заглавието «Евтина България е сериозна конкуренция на Алпите». Последната ни тема – новото самочувствие на Дилма Русев. Как да научим децата си да не мразят циганите? Пита Мирела Иванова и предлага да започнем от себе си и да осъзнаем факта, че и сред ромите има будни и способни хора. Само те могат да спрат потопа, който вече ни залива.
Съединените американски щати ще се присъединят към кампанията «Десетилетие на ромското включване» като официален наблюдател, заяви Хилари Клинтън на срещата си в София с представители на неправителствените организации, свързани с ромската интеграция. Из новините на Вести БГ. На фона на тежкото природно бедствие и огромните човешки драми, предизвикани от водните стихии, съвсем ясно се виждат проявленията на политически фалш, допуснатите във времето управленски грешки и отлаганите с години несвършени работи в България. Много и всякаква свободия се е вихрила тук и е разградила не просто двора ни, но и основите на държавата. Мисля си го, като гледам с ужас за лятото село Бисер и чета, че пукнатината в язовирната стена е от 2006-та, но поради институционални дрязги тъй и не се е стигнало до съгласие кой да я поправи, затова си и останала. Представям си, що финансов ресурс, безалудо усвоен и преразпределен за свои фирми и хора от едно вече несъществуващо Министерство на бедствията и авариите. Стряскам се и от нетърпящите студ хеликоптери. Кой, кога и с какво безотговорно късогледство ги е закупувал с нашите пари. Ето така ми идва на ум и въпросът. Като лъжем себе си, кого лъжем? И го съотнасям с несекващото говорене за интеграцията на ромите. Ако не помните, то да ви припомня какви тържества бяха, за да се постави началото на десетилетието на ромското включване, какви песни, пляски и пожелателни празнословия. А проблемът е, като пукнатина в язовирна стена, някой ден потопът ще ни залее. Проблемът изисква всекидневни, общи и всеотдайни усилия, последователна, конкретна и търпелива политика с добре обмислени и добре прилагани форми и на обществена принуда. Струва ми се, в каварна е намерено решение, значи не е невъзможно. Инак звучи прекрасно всички деца от 5-6 годишна възраст задължително да бъдат обхванати в предучилищни групи, а след това и в училище. Основното образование също да е задължително. Какво ми разказва обаче моя приятелка, учителка в голямо старозагорско село? Още от началото на септември тя и колегите й тръгват към циганската махала да убеждават, канят и записват децата. Гледката е потресна, защото бъдещите ученици растат, играят и се търкалят в бунището в буквалния смисъл. Не са се научили да говорят до 3-4 годишна възраст и по тази причина е абсурдно по-сетне да се развие и абстрактното им мислене. Ако случайно обаче някое цигане добута до 6 или 7 клас и нещо поусвои, то родителите му го изтръгват от учебната среда, за да го оженят, например. Приятелката ми прочете и трогателното писмо на своя ученичка, която семейството й продало на пазара за булки. Знам и още няколко подобни примера, съвсем от кухнятата й да се каже. Кръгът с ромското приобщаване, освен затворен, изглежда и омагьосан. Но като във всяка общност и сред циганите има будни, амбициозни, осъзнати и решени да се измъкнат от собствения си несвършващ ад люде и тъкмо те трябва да бъдат ползвани като троянски коне, като цивилизационни медиатори или възрожденски будители. Те заслужават целокупна, непрекъсната и неформална подкрепа, която не се състои само в наливането на едни пари по едни програми. Свързане с ограмотяване, създаване на работни места, оземляване. Инак ще стане като с прословутия взривен ямболски блок. Прогонените от него цигани се разселиха в кашони и платнища наоколо и концентрираното гето просто се разконцентрира, но си остана. И аз май се разпрострях в пожелателност, но пък и неприлично да разказвам скромния си опит през годините да помагам на три ромски деца. Като начало не е малко и това да научим собствените си да не ги мразят.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Колекционери на писти. Така се наричат хората, които много държат да са били по всички възможни ски маршрути по света. В челото на списъка са Нова Зеландия, Испания, Австралия, както и пистите около Етна в Сицилия. Българите може и да не поискат да бъдат включени в листата с най-екзотичните дестинации. Все пак планината Рила е шеста по красота в Европа, а Банско в съседен Пирин е дори място, в което се провеждат световни състезания по алпийски спортове за жени. Това е цитат от статия в Die Welt, посветена на достоинствата на българските планински курорти. Както отбелязва вестникът, България дори вече два пъти е кандидатствала, макар и на празно, за домакинство на Олимпийските игри. От друга страна, се радва на трайния интерес на германските туристи. Годишно идват по 740 000 души, но само малка част от тях заради ските. Повечето са примамени от Черноморието през лятото, а има и такива, които харесват да обикалят вълшебните манастири. Почитателите на зимните спортове могат да се отдадат на любимото си занимание в непосредствена близост до столичния град. Витоша е само на един час път. Силуетът ти е особено впечатляващ вечер, когато пистите на Черни връх се осветяват от прожектори и блестят високо над светлините на града. Чак за цяла зимна ваканция не стига, но за колекцията – да. Същинската цел на скиорите в България е Банско, до което има добри транспортни връзки. Градчето, което само до преди 20 години е било съвсем заспало и харесвано само от местните хора като ски-курорт, сега е международен център за зимни спортове от европейски мащаб. Градът има интересен средновековен център с много малки магазинчета, църкви и ресторанти, но на очите повече се набиват новите постройки, големите блокове с апартаменти и шикозните спа-хотели. Представени са и международните хотелски вериги. Банско, несъмнено, ще продължи да расте. Това е очевидно от многобройните строителни площадки. От друга страна, забележими са и отраженията на кризата от последните години, сложила край на някои от плановете. Руините няма как да бъдат игнорирани. За съжаление, инфраструктурата изостава от увеличението в броя на леглата. Дългите опашки за лифтовете могат да бъдат доста изнервящи, но раздразнението се забравя бързо, когато поемеш с кабинките над приказните заснежени склонове. Природата си заслужава и по-внимателен поглед. По-голямата част от територията се намира в Националния парк Пирин, който е част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Вековни дървета, малки езера, водопади и пещери представляват истинско изкушение за туриста. Предприемачът от Штутгарт Клаус Гьонер прекарва вече за четвърти път ски ваканцията си в Банско и казва: «Аз съм страстен скиор, познавам Алпите, бил съм и на хелиски в Канада. Тукашните писти са много добре обработени и спокойно могат да се конкурират с алпийските. Има различни степени на трудност и най-вече достатъчно място». Последната ни тема – Бразилия и нейната президентка Дилма Русеф. За разлика от много други страни, миналата година Бразилия регистрира несъмнен стопански растеж. Новата президентка Дилма Русеф иска да наложи страната си като световна сила и се изявява със съответното самочувствие.
За нула време Русеф излезе от сянката на своя влиятелен предшественик Лула да Силва. Рекордната и популярност сред бразилците е ясно доказателство за това. 61-годишната президентка на най-голямата страна в Латинска Америка се изявява все по-самоуверено и в чужбина. Противно на стандартното тълкуване, фактът, че по време на посещението си в Куба тя не засегна въпроса за човешките права, демонстрира тъкмо нейния еманципиран курс. Тогава би трябвало да кажем нещо и за човешките права в Съединените щати. Та нали в Куба се намира базата Гуантанамо. Затова предпочитам да говоря за други неща, които смятам са по-важни, казва Русеф. Според Фелипе Рамош, директор на Бразилски институт за латиноамериканска интеграция, тази позиция е добре обмислена и тактически логична. Що се отнася до човешките права, Русев искаше да демонстрира независимост прямо Съединените щати. Това беше едно стратегическо решение на бразилската президентка. Прозъртяваща икономика със стабилен растеж. Това е основата и за политическия възход на Бразилия. Страната, която само допреди две десетилетия страдаше от хиперинфлация и все още се бореше с последствията от диктатурата, сега е търсена като инвеститор в кризисна Европа. Една е икономическа сила, която президентката Русев използва с разбираемо самочувствие. През годината, в която практически всички страни по света изгубиха работни места, ние създадохме 2 милиона нови работни места. Същото се отнася и за стопанския растеж. Икономическият възход превърна Бразилия в безспорния лидер на Латинска Америка. Старите съперници, като Мексико и Аржентина, съгласуват днес политическите си позиции с Бразилия, за да повишат тежестта си. Същевременно Бразилия е готова да се нагърби с по-голяма отговорност. Целта на Дилма Русев е порасналата международна тежест на нейната страна да намери и институционно отражение с постоянно място в Съвета за сигурност на ООН.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.